kryesor nga Euronews Albania.
NATO hap në 2023-shin bazën e rinovuar ajrore të Kuçovës. Franca lehtëson masat e udhëtimit për shqiptarët. Ukraina sulmon për herë të parë territorin rus që pas nisjes së luftës. Shpërthen minira në Serbi, 8 të vdekur dhe 20 të plagosur. Arrestohet shqiptari në Itali me 15 kg në makinë. Viza angleze, dokumente shkollore e shëndetësore të falsifikuara, arrestohen 3 persona në Shkodër.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.